με τον πρώην υπουργό, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Μιχάλη Καρχημάκη, τον λασιθιώτη πολιτικό, για να μας εξηγήσει, κύριε Καρχημάκη, καλησπέρα, πώς ένας κοινοβουλευτικός έλεγχος και μάλιστα σκληρός, αν θέλουμε να πούμε, το χαρακτηρίσουμε, αν βάλουμε δηλαδή χαρακτηρισμούς, μπορούμε να βάλουμε πολλούς, μπορεί να μεταβληθεί στο μυαλό κάποιον ως προδοσία. Διότι ουσιαστικά, να θυμίσω, το κλίμα της εποχής, σας είχα χαρακτηρίσει μειοδότη, προδότη, ό,τι χαρακτηρισμό μπορούσε να βρεθεί κάποιος, εφιάλτη, οτιδήποτε, το οποίο μπορεί να προσβάλλει ένα πολιτικό απέναντι στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της χώρας, τον οποίον υποτίθεται έχει ορκιστεί να υπηρετεί. Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους συνεργάτες σας, τους ακροατές σας. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εγώ υπηρέτησα το εθνικό συμφέρον. Εγώ ήμουν στοιχειώδης υπουργός άμυνας του ΠΑΣΟΚ από το 2004 μέχρι το 2009. Πέρα το ότι είχα και την ευθύνη του τομέα τεκμηρίωση και ήμουν και μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος, ακριβώς ως στοιχειώδης υπουργός άμυνας έπρεπε να ασκώ κριτική για να διορθώνονται στο Υπουργείο Άμυνας τα κακό κείμενα. Αυτό ακριβώς έκανα. Ο ανακριτής, ο οποίος με παρέπεψε, είχε κάνει μία έφοδο στο σπίτι μετά από μία καταγγελία ενός ανθρώπου του υποκόσμου, που ο οποίος βαρύνεται με βαριά κακουργήματα, απόπειρα τροποκτονίας, νόμο περί ναρκωτικών, πλαστογραφίες και ό,τι έχει ο ποινικός κώδικας. Αυτός ήταν ο κατηγορός μου. Ό,τι δήθεν, εγώ ζητούσα απόρριτα έγγραφα της ΕΕΠ για να τα πηγαίνω στον Παπανδρέου, δηλαδή την πρωινή ενημέρωση του Καραμπλή από την ΕΕΠ για να την πηγαίνω στον Παπανδρέου. Έχω εδώ λοιπόν αυτή την καταγγελία, ο ανακριτής μπαίνει στο σπίτι μου, κάνει έρευνα. Εγώ τότε είχε χαθεί η έδρα από τον ομό Λασιθίου, είχα κλείσει το γραφείο και είχα μεταφέρει το αρχείο στο σπίτι μου, όλο μου το αρχείο. Mm-hmm. Η έρευνα που κάνει από την ψευδή καταγγελία αυτού του υπόκοσμου είναι ότι δεν βρίσκει έγγραφα της ΕΕΠ, παρά το ότι γράφτηκαν τόνοι μελάνιες ότι βρέθηκαν έγγραφα της ΕΕΠ. Δεν βρέθηκαν έγγραφα της ΕΕΠ. Ακριβώς επειδή δεν βρέθηκαν έγγραφα της ΕΕΠ, βρίσκει ένα φάκελο, τον οποίο τον είχα αρχιοθετημένο στο σπίτι μου, με τον οποίο φάκελο μου είχαν στείλει κάποιοι ένα ενημερωτικό σημείωμα και ένα έγγραφο. Ακριβώς επειδή ήμουν στοιχειώδης υπουργός άμυνας του ΠΑΣΟΚ, να ασκήσω έλεγχο μετά την πτώση του ΣΥΝΟΥ που θρηνήσαμε θύματα, mm-hmm. να ασκήσω έλεγχο για την κακή συντήρηση μιας μονάδας ελικοπτέρων στο Βόλο, υπό την έννοια ότι να βελτιωθεί η επιχειρησιακή κατάσταση της συγκεκριμένης μονάδας, αλλά και ταυτόχρονα από την κακή συντήρηση να μην θρηνήσουμε θύματα όπως θρηνήσαμε με το ΣΥΝΟΥ. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν βρίσκει έγγραφα της ΕΕΠ, μου απαγγέλει δεύτερη κατηγορία για παραβίαση μυστικών της πολιτείας, ότι εγώ είχα απόρριτα στοιχεία στο σπίτι μου, τα οποία δεν δημοσιοποιήθηκαν πουθενά, δηλαδή το έγγραφο που βρήκε δεν είχε δημοσιοποιηθεί πουθενά. Εγώ απλά ως υπεύθυνος άμυνας αντέγραψα τα στοιχεία από το έγγραφο και άσκησα κοινοβουλευτικό έλεγχο, έκανα ερώτηση στη Βουλή προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση τη συντήρηση και κατά συνέπεια τη επιχειρησιακή κατάσταση των ελικοπτέρων, αλλά και να μην θρηνήσουμε θύματα. Αυτά λοιπόν μου απαντήνει δύο κατηγορίες. Μία για το θέμα διαρροής εγγράφων, υποτίθεται από την ΕΕΠ, που δεν βρήκε έγγραφα. Σου λέει, τώρα δεν βρήκα έγγραφα, άσε να του στήσω άλλη μια κατηγορία για να φανεί εν πάση περιπτώσει ότι κάτι υπάρχει. Αυτό λοιπόν την κατηγορία που πάει και την εντάσσει ο ανακριτής. Σε ένα φάκελο, τον οποίο εγώ δεν είχα καμία σχέση. Τι ήταν ο φάκελος?
Για το σχέδιο πυθία λέτε. Τηλεφωνικές υποκλοπές και σχέδιο πυθία.
Πάει λοιπόν και μου βάζει τις δύο κατηγορίες τις δικές μου, το σχέδιο πυθία, η δίθεν απόπειρα δολοφονίες Καραμαλή και τις υποκλοπές, για τα οποία δεν είχα καμία σχέση. Όλος λοιπόν ο τύπος τότε επικοινωνιακά τι έλεγε? Ο Καρχημάκης εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας Καραμαλή. Σκοπίμως ο ανακριτής.
Η οποία δεν αποδείχθηκε και ποτέ. Τώρα τα λέμε με λίγο. Η αλήθεια είναι, συγγνώμη για να είμαι δίκαιος. Τώρα τα λέμε με λίγο.
Δεν αποδείχθηκε. Τι πάνε να πει δεν αποδείχθηκε. Αποδεικνύεις κάτι το οποίο υποτίθεται μπορεί να φέρει ό,τι σου κάνει. Αλλά δεν είσαι.
Όχι. Δεν αποδείχθηκε ποτέ το σχέδιο πυθία. Αυτό εννοώ.
Δεν αποδείχθηκε ποτέ. Το σχέδιο πυθία δεν αποδείχθηκε ποτέ διότι τι απεδείχθη. Ότι υπήρχε έγγραφο στην ΕΕΠ. Το οποίο έλεγε ότι ουδέποτε ότι είναι μία μούφα το σχέδιο και το οποίο ο ανακριτής ουδέποτε έβαλε στο φάκελο. Το αποσιώπησε. Και γι' αυτό δεν είχε ασκηθεί καμία δίωξη εναντίον του ανακριτή. Τίποτα. Αυτό που είχε βγει ο Ρουμπάτης και είπε. Τι γίνεται λοιπόν. Όταν λοιπόν αντιλαμβάνεται ο κύριος ανακριτής ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με υποκλοπές, με επιθείες, ιστορίες κλπ. Ζητάει το διαχωρισμό της υπόθεσής μου από τις υποθέσεις αυτές. Έρχεται λοιπόν τότε το Συμβούλιο Πρωτοδικών και τι του λέει. Δεν μπορώ να διαχωρίσω την υπόθεση της Τάκαρης. Τα λέω λίγο απλά για να καταλάβει την υπόθεση. Δεν μπορώ να διαχωρίσω την υπόθεση της Τάκαρης στο μέσο της ανάκρισης και των άλλων υποθέσεων και της υπόθεσης Καρχημάκη. Δεν διαχωρίζεται. Και τι, του ρίχνει και την αιχμή το Συμβούλιο Πρωτοδικών του ανακριτή. Γιατί κύριε ανακριτή λέει το Συμβούλιο Πρωτοδικών άσκησες δίωξη στον άνθρωπο κατευθείαν κακουργηματική δίωξη και δεν έκανες προκαταρκτική εξέταση. Με έστειλε κατηγορούμενο λοιπόν γιατί υπήκουσε στα πολιτικά του φρονήματα γιατί είναι γνωστής πολιτικής τοποθέτησης ο ανακριτής που λέει γιατί λοιπόν δεν έκανες προκαταρκτική εξέταση που λέει ο νόμος να διερευνήσει αν αυτά ισχύουν και μετά να του αρχίσει δίωξη μόνο που είσαι του άρχισε δίωξη κατευθείαν. Δεν μπορώ να διαχωρίσω την υπογραφία. Πάμε λοιπόν, κάνω έφεση, καταθέτω τα στοιχεία, τα πάντα όλα αποδεικνύοντας ότι δεν έχω καμία σχέση, μα δεν βρέθηκαν στοιχεία, δεν βρέθηκαν έγγραφα. Τι κάνει ο ανακριτής τότε, δεν βρέθηκαν έγγραφα, τι λέει. Από την καταγγελία που μου κάνει ο υπόκοσμος, υπολογίζουν υποτίθεται το χρονικό διάστημα που εγώ τα ζητούσα και ζητούν υποδείγματα από την ΕΕΠ, ζητούν υποδείγματα, όχι ότι βρέθηκαν σε χέρια μου τίποτα, και βάζουν μέσα στο φάκελο υποδείγματα που τους έστειλε η ΕΕΠ και αρχίζουν να μου αποδίδουν ότι αυτά βρέθηκαν στα χέρια μου, ενώ τα είχε ζητήσει ο ίδιος ο ανακριτής από την ΕΕΠ. Καταλαβαίνετε πως τυρόταν μια υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, προχωρεί η διαδικασία, δεν διαβάζουν καθόλου ούτε τι τα υπομνήματά μου διαβάζουν, ούτε τα στοιχεία που προσπονίζω, τίποτα. Αποφασισμένοι να με στείλουν στο μεικτό ορκωτό για δύο υποθέσεις. Μία υπόθεση για τα έγγραφα που υποτίθεται ζητούσα και το δεύτερο για το θέμα που άσκησα κοινοβουλευτικό έλεγχο στη Βουλή για να μην πέφτουν τα ελικόπτερα. Κάνω έφεση στο εφετείο. Έρχεται λοιπόν το Συμβούλιο Εφετών και τι λέει. Εξαφανίζω το πρωτόδικο βούλευμα στο σύνολό του και διατάσσω παραπέρα ανάκριση μόνο όσον αφορά το σκέλος της ΕΕΠ. Έρχεται λοιπόν ξανά το Συμβούλιο Εφετών και τι λέει, με απαλλάσσει. Δεν είπε το Συμβούλιο Εφετών εξαφανίζω το πρωτόδικο βούλευμα του πρωτοδικείου εν μέρη. Mm-hmm. Λέει εξαφανίζω το βούλευμα στο σύνολό του. Πάμε λοιπόν μετά, παίρνει απόφαση το Συμβούλιο Εφετών και με απαλλάσσει. Κάποια στιγμή έρχεται να συζητηθεί το θέμα του πυθία στο ακροατήριο. Το παίρνει λοιπόν ένας αγγελέας και τι λέει κατά τη γνώμη του. Λέει, απαλλάχτηκες μόνο όσον αφορά το σχέδιο της ΕΕ, το κομμάτι της ΕΕ, αυτό που σε κατηγορούσαν ότι εσύ ζητούσες έγγραφα.
Αλλά όχι για το ΣΥΝΟΥΚ. Για το έγγραφο το
αλλά για το άλλο κομμάτι για τα ελικόπτερα δεν έχεις απαλλαχτεί, θα πας κατηγορούμενος. Έτσι λοιπόν, μετά από τρεις αναβολές φτάσαμε χθες στη δίκη, όπου εξηγήσαμε στη δίκη ότι ένας βουλευτής βάσει του άρθρου 61 του συντάγματος και το άρθρο 126 του κανονισμού της Βουλής μπορεί να κάνει ερωτήσεις βάσει της θεσμικής του ιδιότητας για κάθε δημόσια υπόθεση. Εξηγούμε λοιπόν στο δικαστήριο, το οποίο στην αρχή δεν είχε καταλάβει Αλλά όσο προχωρούσε η διαδικασία, αντιλήφθηκαν οι άνθρωποι, καλοπροαίρετα, ότι ο μοναδικός τρόπος ο βουλευτής να ασκήσει τα καθήκοντά του και να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον και τη ζωή των ανθρώπων είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Δεν είναι διαδικασίες ψιθυριστές, έλα Υπουργέ να σου πω, ή κάτω από το τραπέζι, πάρε ένα χαρτί κάτω από το τραπέζι κλπ. Ο επίσημος τρόπος να προειδοποιήσει μια κυβέρνηση και να τη ζητήσει μέσω πολιτικού ελέγχου να διορίσει, να διορθώσει τα πράγματα είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Σε αυτό λοιπόν το κοινοβουλευτικό έλεγχο που κάνουμε τα υποτιθέμενα απόρριτα στοιχεία που ζητώ να μην θρηνήσουμε θύματα κλπ. Κλπ, να μην έχουμε νέες απώλειες ζωών ανθρώπων, έρχεται ο Υπουργός ο Μημαράκης και τι κάνει. Δεν μου λέει είναι αφόρητα αυτά που λες, αλλά μου λέει, μου απαντάει εκτενώς σε 5 σελίδες. Επανέρχομαι με νέα ερώτηση πάλι και μου ξαναπαντάει εκτενώς. Δεν μου λέει είναι αφόρητα, άρα από την ώρα που απαντήθηκε στη Βουλή η ερώτησή μου, χωρίς να λέει είναι αφόρητα τα στοιχεία, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έρεται το όποιο απόρριτο. Αυτό γιατί. Γιατί η νομολογία του Αρείου Πάγου τι λέει. Ότι αρμόδιος για να κρίνει τι είναι απόρριτο ή μη απόρριτο είναι ο αρμόδιος υπουργός. Άρα όταν ο αρμόδιος υπουργός απαντάει και λέει εκτενώς επί των ερωτημάτων που θέτω και δεν λέει είναι απόρριτο, σημαίνει ότι έρεται το απόρριτο. Ενώ υπήρξαν άλλες ερωτήσεις μου που είχαμε βάλει τα στοιχεία στο φάκελο και πάλι στο πρωτοδικείο δεν διαβάσανε. Τους λένε ορίστε, εδώ υπάρχει ερώτημα του Καρχημάκη στη Βουλή για θέμα του άμυνας ως σκιώδης υπουργός αμήνης, που τι απαντά ο υπουργός, κύριε Καρχημάκη, δεν σου απαντώ, γιατί αυτά που λες είναι απόρριτα και δεν μπορώ να σας στείλω στη Βουλή. Για το άλλο κομμάτι όμως, για τα ελικόπτερα, που ζήτησα να διορθωθεί η κατάσταση, μου απαντά εκτενώς, άρα έρεπε το απόρριτο. Πάνω σε αυτό λοιπόν, ήρθε ο εισαγγελέας, κάνει μια τοποθέτηση, όπου λέει από την ώρα που απαντήθηκαν στη Βουλή τα ερωτήματα Καρχημάκη και το έγγραφο το συγκεκριμένο που άντλησε ο Καρχημάκης τα στοιχεία δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ, δεν μπορεί να τον κατηγορήσουν. Δεν μπορούμε να τον στείλουμε τον άνθρωπο να τον καταδικάσουμε.
Κύριε Καχυμάκη, δεν θέλω να σας διακόψω, γιατί νομίζω ότι για έναν που έχει κατηγορηθεί τόσο πολύ, έχει εξαιρετική σημασία μετά την έκδοση της αθωτικής απόφασης να του δίνει το χρόνος, χωρίς ρολόι, να πει αυτά που πιστεύει, αυτά που νιώθει, αυτά που ισχυρίστηκε και αυτά που έκαναν και την αθώωσή του. Μία μόνο ερώτηση. Το γεγονός ότι σας απάντησε ο Υπουργός τότε Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Δεν το γνώριζε ο ανακριτής και ο εισαγγελέας πριν σας ασκήσουν τις ποινικές διώξεις.
Δεν άκουσα από τη στιγμή που σας απάντησε ο Μεϊμαράκης, ναι, και μετά δεν άκουσα.
Ναι. Το γεγονός ότι σας απάντησε ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, δεν το γνώριζαν εισαγγελέας και ανακριτής πριν σας ασκήσουν τις ποινικές διώξεις.
Βεβαίως το εγνώριζαν, δεν το έλαβαν υπόψη τους. Δεν το έλαβαν υπόψη τους και μάλιστα. Όταν πήγαμε στον εισαγγελέα, έτσι το εισαγγελέας και λέει στέρηση εξόδου από τη χώρα και 1.000.000 εγγύηση. Και τότε λέω του ανακριτή, επειδή ήθελα να περάσω και μία αντίληψη, πού βρήκε το 1.000.000 μωρέ ο Καρχημάκης να πούμε και κυκλοφορεί ελεύθερος. Άλλη αφιλιότητα. Τότε λοιπόν όταν λέει 1.000.000, ήταν συνήγοροι μου ο Βασίλης Δημακόπουλος και ο κύριος Σοβόλας. Του λοιπόν λέω στον ανακριτή, τι με πέρασε σε μένα, του λέω, για απατεώνα ή για γκάγκστερ. Πάμε τώρα στον Κορυδαλό. Εγώ 1.000.000 δεν έχω να πληρώσω, δεν έχω να πληρώσω ούτε 1.000.000 να στερήσω από τα παιδιά μου. Διότι εγώ δεν πλούτησα από την πολιτική. Ήθελα να περάσουν και το μήνυμα, πού βρήκε ο Καρχημάκης στο 1.000.000 και κυκλοφορεί ελεύθερο. Όταν λοιπόν λέω του ανακριτή, πάμε τώρα φυλακή, ξέρετε τι λέει. Αναθεωρεί και λέει κάνε μου αίτηση, Παρασκευή μέρα ήταν. Κάνε μου αίτηση τη Δευτέρα να διαγράψω το 1.000.000. Και εκεί του λέω, και ένα χιλιάρικο να μου βάλεις εγγύηση, να ξέρεις, θα πάω φυλακή. Θα πάω στον Κορυδαλό. Και έτσι λοιπόν βγάζει την απόφαση και κάνουμε ένσταση και διαγράφει το εκατομμύριο.
Και δεν βάζει, δεν βάζει καθόλου χρηματικό πρόστιμο.
Μηδέν, καθόλου μηδέν, που λέω. Εμπόριο όπλων 70 χιλιάρικα. Παιδεραστές 20 χιλιάρικα. Βιαστές 25 χιλιάρικα. Μεγαλοσχήμονες 200 χιλιάρικα. Ποιος είμαι εγώ, του λέω, κύριε Ανακριτή, ο παγκόσμιος κακούργος? Εκεί λοιπόν κολώνει και σου λέει, εδώ θα δημιουργηθεί μείζον θέμα, όπου μετά τον κάλεσε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του είπε, με αυτά που κάνεις προσβάλλεις τη δικαιοσύνη. Είναι ντροπή αυτό που κάνεις, φανταστείτε, σε μια περίοδο δύσκολη, να τον φωνάξει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τον Ανακριτή και να τον επαναφέρει στην τάση, του πει ότι αυτά που κάνεις προσβάλλεις τη δικαιοσύνη. Είναι υπερβολές.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε ότι επί 6 χρόνια πέρασα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Να ξέρεις ότι σε κυνηγά ένας Ανακριτής, ο οποίος τι ανακαλύπτουμε στην πορεία, ότι το 2007 ο άνθρωπος ο οποίος εμένα με κατηγόρησε ήταν ο Γενικός Δερβέναγας στην ΕΥΠ, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Υπαλλήλων της ΕΥΠ, που παρενέβαινε σε προσλήψεις τα πάντα. Ατύπος. Φέρετε. Και τι μαθαίνουμε? Το 2007 επί προεδρίας του συγκεκριμένου διορίζεται συγγενικό πρόσωπο του Ανακριτή στην ΕΥΠ.
Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, κύριε Καρχημάκη.
Για να μπορεί να συνονοηθεί ο διώκτης μου με τον Ανακριτή κάτω από το τραπέζι για το πώς θα με χώσουν μέσα. Αυτά τράβηξα, κύριε Κώστα. Και όλα αυτά τα τράβηξα γιατί εγώ δεν συμβιβάστηκα και δεν υπηρέτησα συμφέροντα. Συγκρούστηκα με συμφέροντα. Και τίμησα την εμπιστοσύνη και του λασιθιώτικου λαού και γενικότερα του ελληνικού λαού στο ρόλο που έπρεπε να έχει ο βουλευτής απέναντι στην ανομία, στη διαφθορά, στην αταξία, στην αδικία. Αυτό έκανα.
Κύριε Καρχημάκη, θα σας το ρωτήσω ευθέως και θέλω μία, γιατί δεν μας άρεσε τα λόγια σας, μία ευθεία απάντηση. Νιώθετε ότι επί 6 χρόνια ζούσατε κυνηγημένος από ένα γαλάζιο δικαστικό και πολιτικό σύστημα?
Βεβαίως αισθάνομαι ότι ήμουν κυνηγημένος και ότι προσπαθούσαν να επενδύσουν την εκδίκησή τους για τη σύγκρουσή μου σε δύο ιστορικές περιόδους για την παράταξή μας, 90-93, όπου εγώ ήμουν ο κεντρικός κορμός της σύγκρουσης με την ανομία και τη διαφθορά της τότε κυβέρνησης. Ήμουν αυτός τότε που αποκάλυψε, σας λέω ένα πράγμα, τη σκευωρία του Μαμανέα, που πήγε να κατηγορήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου ότι είδε να του πηγαίνουν τα Πάμπερς, και εγώ βρήκα τις επιταγές που του στέλνανε από τη Νέα Δημοκρατία στο συγκεκριμένο κατήγορο. Επιταγές από τη Νέα Δημοκρατία για να ψευδομαρτυρήσει εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου. Εγώ ήμουν αυτό. Όπως και την περίοδο 4-9 ήμουν αυτός που ηγήθηκε απέναντι στις ανομίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Offshore, ομόλογα, βατοπέδια και μία σειρά έκνομες ή παράνομες ενέργειες που προέβαιναν τα κυβερνητικά στελέχη.
Ερώτηση.
Εγώ ήμουν η αιχμή του δόρατου.
Ερώτηση, κύριε
Καρχημάκη. Θα με αφήνανε.
Ναι.
Και όχι μόνο αυτό. Συγκρούστηκα και με φαινόμενα τέτοια τα οποία στο αποτέλεσμά τους ήταν να χαλάσουν δουλειές δισεκατομμυρίων. Πολλοί μου λέγανε, γιατί δεν κάθεσαι στα αυγά σου και δεν γκρεμείς? Κινδυνεύεις. Δεν θα σε αφήσουν. Και επειδή ακριβώς εμένα δεν μπορούσαν να με πιάσουν πουθενά, γιατί δεν υπήρχε κάτι στο οικονομικό επίπεδο για να με σπηλώσουν στο ηθικό κομμάτι, το επιχείρησαν. Το ξέρετε, τα ακούγατε κάτω. Έχει τρία ξενοδοχεία, λέει, κατά δήλωση. Συγκρουόμουν με το ΣΔΟΕ, με το Υπουργείο Δικαιοσύνη, με το Υπουργείο Οικονομικών. Βγαίνανε και ζητούσαν συγγνώμη εγγράφως ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή είχαν βγει και είπαν ότι είμαι σε λίστα που με ψάχνει το ΣΔΟΕ γιατί έχω τρία ξενοδοχεία. Ξέρετε τι αναγκάστηκε το 2012, τον Οκτώβριο του 2012, να κάνει το ΣΔΟΕ, να πει ότι του έκανα εξώδικο. Σας γνωρίζουμε ότι σε σχέση με όσα αναφέρονται σε εσάς, ότι δεν υφίσταται δημόσιο έγγραφο λίστα στην υπηρεσία μας στην οποία αναγράφεται το όνομά σας. Κι όμως επιχείρησαν για να με αναχαιτήσουν. Να με αναχαιτήσουν πολιτικά, να ασχολούμε με άλλα πράγματα για να μην παρακολουθώ όλη αυτή την όποια εξέλιξη παρεκτροπών ή άνομων ενεργειών οι οποίες ελάμβαναν χώρα από πλευράς κυβερνητικών στελεχών. Ναι. Έπρεπε να με θυμώσουν να ασχολούμαι με το πρόβλημά μου και να μην ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Και σε έναν βαθμό το επέτυχα. Και ξέρετε, όταν ρώτησα τον ανακριτή, του λέω, μετά τη δίωξή μου, έχετε δει κανένα βουλευτή να ασχολείται ή να συγκρούεται με θέματα ανομίας, αδιαφάνειας και έκλωμων συμπεριφορών? Όχι, μου λέει. Του λέω, ξέρετε γιατί? Γιατί φοβούνται οι βουλευτές ότι θα πάθουν τα ίδια με μένα και οπισθοχωρούν. Και η δημοκρατία, λέω, και η δικαιοσύνη, για να μπορέσει να υπηρετηθεί σωστά, πρέπει οι βουλευτές να έχουν ελεύθερη φωνή και να μην φοβούνται τους δικαστές ότι αν συγκρουστούν με κάτι θα υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι θα τους πιστήσουν προκειμένου να τους φημώσουν. Αυτό επετύχατε. Ούτε τη βοήθεια που θα χρειαζόσαστε ως δικαιοσύνη από πλευράς πολιτικού συστήματος δεν θα έχετε από την ώρα που τρομοκρατείτε τους βουλευτές ότι αν συγκρουστούν με ανομία διαφθορά και κάποιος τους πιστήσει ότι θα έχουν την ίδια την πίστη.
Πάντως, κύριε Καρχημάκη,
ευτυχώς, ναι. Όλα τέλειωσαν έστω και μετά από 6 χρόνια. Η δικαιοσύνη πραγματικά, γιατί υπάρχουν δικαστές.
Σε αυτό ήθελα να σταθώ, γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσω. Πάντως, παρότι είναι δεδομένο ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας και μιλάω για τη δικαιοσύνη, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι δικαστές οι οποίοι...
Πολλοί δικαστές.
Υπάρχουν στελέχη του δικαστικού σώματος που βλέπουν την υπόθεση όπως πρέπει να τη δουν.
Οι πολλοί είναι αυτοί. Κάποιοι διαβάζουν και κάποιοι δεν διαβάζουν. Αλλά όταν διαβάζουν αποδίδουν δικαιοσύνη. Και τελικά στην περίπτωσή μου κάποιοι, πολλοί μάλλον, έκαθαν και διάβασαν και είδαν.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και... υπάρχουν ορισμένοι. Η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών νομίζω ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να θίξουν ούτε κανένα πολιτικό ούτε κανένα πολίτη.
Κύριε Καρχημάκη, με αυτή την εμπειρία που έχετε ζήσει, επειδή αναφερθήκατε σε χρονικές περιόδους, 90-93, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, 2004-2009, Κώστας Καραμαλής, 2013, Αντώνης Σαμαράς, ερώτηση, έχουμε 2019, πάλι κυβέρνηση το 2019 της Νέας Δημοκρατίας, και θα σας ρωτήσω, πολιτικό είναι πλέον το ερώτημα, στον Μιχάλη Καρχημάκη. Το σύστημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, και δεν το λέω με την αρνητική έννοια το σύστημα, πιστεύετε ότι έχει σχέση με αυτά που ζήσατε στο παρελθόν ή θα έχει σχέση? Αυτό που διαβλέπετε, που εκτιμάτε.
Δεν μπορώ να κάνω τέτοιες προβλέψεις. Αυτό θα το δείξει η πορεία. Έχω μια διαδρομή. Εάν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να κάνει σε 4 χρόνια εκλογές, να το δούμε μέσα στη τετραετία. Δεν μπορώ σε 1,5 μήνα εγώ να κάνω τέτοιου είδους προβλέψεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αν υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να ασχοληθούν και να υπηρετήσουν πραγματικά το δημόσιο συμφέρον και να παρακολουθούν την εξέλιξη της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, έτσι, νομίζω ότι αν αντιληφθούν οτιδήποτε πρέπει αυτό και να το αναδείξουν και να το βγάλουν. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιες προβλέψεις, δεν είναι σωστό να προβλέπεις ότι να κάνω τον μελλοντολόγο ότι στο μέλλον θα υπάρξουν ανομήματα και ατοπήματα, αυτό θα το δείξει η πορεία.
Μάλιστα.
Και αν η πορεία το δείξει και πραγματοθεί αυτό, υπάρχουν θεσμικά όργανα να παρατεθούν, να συγκρουστούν, να διορθώσουν τα κακό κείμενα και όχι μόνο αυτό, να δημιουργήσουν και τις κατάλληλες θεσμικές θωρακίσεις προκειμένου οτιδήποτε εκτρέπεται ή ξεφεύγει να μην μένει ατιμόρυτο. Άλλωστε αυτό κάναμε, δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν εγώ συγκρούστηκα τότε με τον κύριο Βουλγαράκη για μια περίπτωση ad hoc που λένε, κατά περίπτωση, ότι είχε offshore και με έλεγε ο Βουλγαράκης ότι είμαι τρελός, ότι λέω ψέματα κλπ, ότι είμαι συκοφάντης, όταν απέδειξα ότι ο Βουλγαράκης είχε offshore εταιρείες, όταν γίναμε κυβέρνηση δεν μείναμε στη λογική του κατά περίπτωση, διευρύναμε τη δικαιοδοσία της δικαστικής εξουσίας μέσα από νόμο από τη Βουλή, ότι πρώτον απαγορεύσαμε τα πολιτικά πρόσωπα να έχουν offshore, αλλά πέρα από την απαγόρευση διευρύναμε τα όρια της δικαιοδοσίας της δικαστικής εξουσίας να διερευνά αυτούς που έχουν offshore αν ξεπλύνουν χρήματα με τα ποθενέσχες, με τις offshore κλπ. Μέσα λοιπόν από τη δική μας θεσμική κατοχήρωση η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 2009-2011 προήλθαν και οι συλλήψεις κάποιων στελεχών οι οποίοι παρανόμησαν. Και βεβαίως πολλές φορές έβγαινα στην τηλεόραση και μου λέγανε από τη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε η τάδε και η τάδε από το ΠΑΣΟΚ παρανόμησαν. Εγώ λοιπόν τους απαντούσα, την πενταετία λοιπόν 4-9 γιατί δεν τους πιάσατε? Δεν υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο. Γιατί συνελήφθησαν μετά? Γιατί εμείς το ΠΑΣΟΚ κάναμε τους νόμους για να μπορούν να συλλαμβάνονται όλοι αυτοί. Και λένε, μα γιατί δεν μπήκε και κανένας από τους νεοδημοκράτες φυλακή? Γιατί ο Καραμαλής το 2007 έκλεισε τη Βουλή και έτσι πηγαίνοντας στην επόμενη Βουλή παραγράψαν όλα τα αδικήματα. Παράδειγμα για τα ομόλογα. Το 2009 έκλεισε τη Βουλή γιατί παραγράφηκαν όλες οι ευθύνες των υπουργών για το θέμα του βατοπεδίου και δεν ξέρω τι άλλο. Ακριβώς γι' αυτό η δεξιά την έκανε τη δουλειά της όπως πρέπει. Εμείς όμως δεν συγκαλύψαμε κανένα. Έρχονται βέβαια πολλοί και λένε, ξέρεις, αθωώθηκαν λέει και για τα ομόλογα και για το βατοπέδι κάποιοι. Η φυσική αυτούργη. Όταν λοιπόν έχει έρθει η Βουλή, έχει κάνει εκλογές ο Καραμαλής και έχει παραγράψει τα αδικήματα των υπουργών που ήταν οι ηθικοί αυτουργοί που παρακίνησαν τους φυσικούς αυτουργούς και αθωώνονται δια της παραγραφής οι ηθικοί αυτουργοί, τότε θα δικαστούν οι φυσικοί αυτουργοί? Σε ένα δίκημα, άμα ρωτήσετε ένα ποινικολόγο, πρέπει να υπάρχει ορατός και φυσικός και ηθικός και φυσικός αυτουργός. Όταν δεν υπάρχει ένας από τους δύο, δεν υπάρχει αδίκημα. Παραγράφεται, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η νομική επιστήμη.
Μάλιστα. Κύριε Καρχημάκη.
Έχουν λοιπόν να μας πούνε γιατί παραγράφηκαν. Γιατί αθωώθηκαν οι εμπλεκόμενοι του βατοπεδί και των ομολόγων.
Αφού
αθωώθηκαν οι υπουργοί που έδιναν τις εντολές.
Σωστό.
Θα την πλήρωνε αυτοί που εκτέλεσαν τις εντολές, αλλά αυτοί που έδιναν τις εντολές τη γλίτωσαν. Λοιπόν, αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι, για να ξεφύγαμε και λίγο.
Όχι, όχι, καλά κάνατε. Νομίζω έχει ενδιαφέρον η συζήτημά σας και η ιστορική αναδρομή.
Θέλω σε όλη μου αυτή τη διαδρομή στα 6 χρόνια να ευχαριστήσω την οικογένειά μου πρώτα απ' όλα που ήταν δίπλα μου, τα παιδιά μου, που πέρασαν τεράστιες αγωνίες, αλλά και να ευχαριστήσω πρωτίστως ένα σύντροφό μου ή μάλλον μερικούς συντρόφους μου, οι οποίοι ήταν δίπλα μου ακατάπαυστα. Και πρώτα απ' όλα τον Δημήτρη το Ρέπα και τον Γρηγόρη Νιώτη. Και βεβαίως τον Φίλιππο το Τσάλνικο, που στις πρώτες μου διώξεις ήταν μάρτυρας υπεράσπισής μου, όπως και πολλούς δημοσιογράφους και πολλούς άλλους συντρόφους μου και φίλους μου, που στα δύσκολα χρόνια ήταν δίπλα μου.
Μάλιστα.
Έχω μια υποχρέωση να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, την αγάπη μου, γιατί ξέρετε, στα δύσκολα μένουν λίγοι.
Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, κύριε Καρχημάκη.
Είναι πολύ.
Αν είναι αλήθεια.
Αλλά οι φιλίες, οι ανθρώπινες σχέσεις, κύριε Κώστα, δοκιμάζονται στα δύσκολα.
Έχετε δίκιο.
Και εγώ έκανα, στα δύσκολα μου έκανα φίλους, πραγματικούς φίλους. Ευχαριστώ.
Κύριε Καρχημάκη, δεν θα μπορούσα τελευταία ερώτηση να μην σας την κάνω, γιατί πάνω απ' όλα είστε πολιτικό όν. Ενδιαφέρεστε για το χώρο της κεντροαριστεράς και θέλω έτσι ένα σύντομο σχόλιο από εσάς. Πώς βλέπετε το κίνημα αλλαγής, πώς βλέπετε το ΠΑΣΟΚ, πολλής λόγος γίνεται, έχει βυθιστεί για μία ακόμη φορά σε μία εσωστρέφεια, έχουν ανοίξει και ζητήματα διαδοχής στην ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Τη δική σας θέση, το δικό σας σχόλιο.
Εγώ κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν λέω τίποτα, ούτε πρόκειται να τροφοδοτήσω εσωστρέφεια. Ό,τι είναι καταστατικά θα γίνει όταν έρθει η ώρα. Δηλαδή, εγώ δεν θέτω θέματα. Αλλά όμως μπορώ να δίνω το πολιτικό στίγμα. Mm-hmm. Μπορώ να κάνω, να λέω την άποψή μου, όπως την έλεγα πάντα. Ήμουν από αυτούς ο οποίος πάντα έλεγε ότι η φθορά του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί δυσαρεστημένους οι οποίοι διαψεύστηκαν και οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι. Αλλά οι οποίοι αναποφάσιστοι είχαν ένα κοινό πολιτικό χαρακτηριστικό, ήταν αντιδεξιοί. Η λάθος στρατηγική που είχε το κίνημά μας να βγει 15 μέρες πριν τις εκλογές να πει ότι δεν θα αφήσει τη χώρα ακυβέρνητη, ενώ έβλεπε ένα Μητσοτάκι επελάβνοντα και αυτοδύναμο, ή ότι πιθανόν να δώσει ψήφο ανοχής ή δεν θα αφήσω τη χώρα να πάνε στα βράχια. Αυτό οδήγησε ένα μεγάλο κομμάτι των αναποφασίστων αντιδεξιών ψηφοφόρων που θα έπαιρνε το κίνημα αλλαγής να ξαναγυρίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως ήταν πολύ άστοχο να μιλάμε για στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ αντί να μιλάμε για προοδευτική επανακατάκτηση του χώρου μέσα από θέσεις και συγκρούσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά θα τα πούμε και θα τα λέμε. Γι' αυτό ακριβώς είπα και σε μια άλλη μου συνέντευξη ότι το κίνημα αλλαγής είχε δυνατότητα να φτάσει και 12%. Μας. Αλλά η αλλαγή στρατηγικής και πολιτικού στίγματος τις τελευταίες 20 μέρες οδήγησε στην καθήλωση του 8%. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να τα κουβεντιάσουμε. Και αν θέλουμε πραγματικά να μιλήσουμε για προοδευτική επανακατάκτηση του χώρου, χρειάζεται πολύ μεγάλος αγώνας και πολύ μεγάλος ανήφορος. Ήταν εύκολα και τα κάναμε δύσκολα. Ή να μην πω εύκολα, ήταν εφικτά και τα κάναμε δύσκολα.
Μάλιστα. Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την νομίζω ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα. Ήταν υποχρέωσή μας και οφείλω να το καταθέσω αυτό δημόσια, να δώσουμε το βήμα στο Μιχάλη Καρχημάκη, γιατί η αλήθεια είναι ότι επί 6 χρόνια βλέπαμε, παρακολουθούσαμε όλο αυτό που συνέβαινε και περιμέναμε, εννοείται με ενδιαφέρον, την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης.
Και δυστυχώς και από το χώρο το δικό μου δεν ήταν πολλοί αυτοί που ήταν δίπλα.
Μιλάτε για το ΠΑΣΟΚ, ναι, καταλαβαίνω. Νομίζω ήταν σαφές.
Ένα θέμα που δεν ήταν ηθικής διάστασης, ήταν ένα θέμα πολιτικής δίωξης και η οποία υπήκουε η δίωξή μου στη σύγκρουσή μου κυρίως με την ανομία και τη διαφορά, για να σταματήσω να ομιλώ.
Κύριε Καρχημάκη, δεν ξέρω αν έχετε την πολιτική απάντηση σε αυτό. Εγώ μπορώ να σας δώσω μια δημοσιογραφική απάντηση, την οποία τη θίξατε κι εσείς. Ίσως αυτοί οι συνάδελφοί σας, οι σύντροφοί σας, να φοβήθηκαν αυτό που περιγράψατε νωρίτερα, που φοβάται ο πολιτικός κόσμος να αντιπαρατεθεί με ένα μέρος του δικαστικού συστήματος, με ένα μέρος του πολιτικού συστήματος.
Όχι στην αλληλεγγύη στο πρόσωπό μου. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Mm-hmm. Είναι άλλο τον, άλλο τ' άλλο.
Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Ήταν ο Μιχάλης Καρχημάκης, ο πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής. Νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μας έδωσε εξαιρετικές ειδήσεις και ένα χρονικό που αποτυπώνει όλη αυτή την πορεία των 6 και πλέον ετών για τις αποκαλύψεις που θυμόμαστε συχνά πυκνά, ερχόντουσαν στο φως δημοσιότητας από τα δικά του στοιχεία που συγκέντρωνε από διάφορες πηγές. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.
Και έχω τούτο το μαράσι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις.